Assalomu alaykum. Atrofimizdagi daraxtlar bizning bag'ri, dilimizni ochibgina qolmay, ularning mavjudligi salomatligimiz uchun ham koni foyda. Shunday daraxtlar borki, ular o'zida katta miqdordagi fazoviy energiyani to'plab, uni atrof muhitga oson tarqatadi va o'z zaxirasini tez to'ldiradi. Quyosh, havo va yerdan quvvatlanib, o'zining alohida xususiyatlarini atrofdagilarga bo'lishadi. Bular donor daraxtlardir. Har bir daraxt o'z quvvati bilan kishini quvvatlantiradi. Eman, akas, kain, zarang va chetdan daraxtlari shular sirasiga kiradi. Aqliy mehnat bilan ko'proq shug'ullanadigan kishilarga eman quvvati o'ta foydali. U insonga quvvat bag'ishlash bilan birga yorqin fikrlashga ko'maklashadi. Shu bois katta yoshdagilar bu daraxt yoniga uxlashga yoki ko'proq o'tirishni maslahat beradilar.
Qarag'ayning bioquvvati og'ir va qattiq hisoblanadi. Uning bu xususiyati tufayli ham qarag'ayzorda uzoq vaqt qolish tavsiya qilinmaydi. Ayniqsa, yurak xastaligi bor, boshi ko'p og'riydigan bemorlar uchun xatarli. Ularning shundoq ham toliqqan tolalari bunday quvvatni ko'tara olmaydi. Akas daraxtining sof va yengil bioquvvati hamma uchun foydalidir. Daraxt atrofida bo'lish kishi kayfiyatini ko'tarib, ruhini yengillashtiradi. Daraxt ko'proq ayollar uchun foydalidir. Zaranglar xiyoboni haqiqiy bioquvvat makoni hisoblanadi. Bunday xiyobonda sayr qilgan kishi katta miqdorda quvvat oladi. Qayin boshqalarga o'xshamaydigan ajoyib xususiyatli daraxtdir. Ajoyibligi shundaki, har qanday odamni ham xushlayvermaydi. Qayin yoniga kelgan insonning kayfiyatini tez ilg'ay olar ekan.
Inson unga mehrini berib, erkalasa, u ham mehr shafqatini ko'rsatadi. Avlodlardan qolgan yaxshi naql bor. Qayin kimni xush ko'rsa, u doimo sog'lom bo'ladi. Chetan daraxtining bioquvvati akasnikiga o'xshaydi. U garchi har kimga mos tushsa-da, hovlingizda o'sayotgan bo'lsa, undan biroz shikoyat ham qilarsiz. Chunki tutnik mevalari yetilgan bir paytda yerga to'kilib, atrofni beo'xshov ko'rinishga keltirib qo'yadi. Pishgan mevalar yerga pak-pak tushmasidan oldin uddi biron beka sifatida daraxt shoxlari ostida matoni bog'lab, qoqib oling. Urinishingiz zoya ketmas. Tutning bir donasi ham yerga tushmay, sog'lig'ingizni asrash uchun xizmatda bo'ladi. Undan keyin anjirga ham navbat kelar.
O'ziga ortiqcha e'tibor va parvarish talab etmaydigan bu daraxtingiz shunday hosil bersin-ki, undan faqat o'zingiz emas, qo'ni-qo'shnilar ham barhamat bo'lishsin. Axir, yonginamizda o'sayotgan daraxt o'simliklardan tuzukroq foydalanishni bilmaslik o'zimizga ziyon-ku. Biz ta'rif bermoqchi bo'lgan anjir ham tutning yaqin qarindoshi hisoblanadi. Anjir ekilganidan keyin 2-3 yilda meva bera boshlar ekan. Uning kam suqumligini aytmaysizmi? Alohida o'g'it yoki parvarishni talab etmaydi. Sersuvlikni ham ko'tarmaydi. Daraxtning o'rtacha umri 60-80 yil. Ayrim joylarda esa xuddi yong'oq va chinor kabi 120-200 yil yashashi haqida ma'lumotlar bor. Salomat bo'ling.